të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e premte 12 janar 2018 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Bashkimi Evropian është të shprehur i shqetësuar me nismën në kuvendin e Kosovës për shfuqizimin e gjykatës speciale. Gazetarja amerikane Valerie Plesh thot se pas nismës në kuvendin e Kosovës, tensionet me aleatet perëndimor mund të shihen si kriza më e madhe ndërmjet liderëve të Kosovës dhe perëndimit prej përfundimit të luftës. Çështja e mos liberalizimit të vizave për Kosovën i ka prekur edhe personat që kanë nevojë për kontroll mjekësor në Evropë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian është shprehur i shqetësuar me iniciativën e 43 deputetëve të Kuvendit të Kosovës për shfuqizimin e gjykatës speciale. Bashkimi Evropian ka shprehur shqetësim për faktin se kjo nismë vazhdon të jetë në pritje në Kuvend. Kjo iniciativë që është ende në pritje në Parlamentin e Kosovës është shqetësuese për BE-n dhe shtetet e tjera anëtare, thuhet në një reagim të sotëm të Bashkimit Evropian. Aty theksohet po ashtu se Kosova do të rrezikonte marrëdhëniet me Bashkimin Evropian. BE-a rikujton deputetët se çdo përpjekje për të shfuqizuar ose ndryshuar mandatin e dhomave të specializuara e dëmton seriozisht angazhimin dhe rrezikon punën e përbashkët të BE-s dhe Kosovës për sundimin e ligjit. Liderët e Greqisë dhe Maqedonisë thonë se kanë punuar fuqishëm për ta zgjidhur kontestin e gjatë me dekada për emrin e Maqedonisë. Kryeministri i Greqisë Alexis Tsipras tha se ai e sheh një dritare të mundësisë për zgjidhje të kësaj çështjeje. Në këtë kuadër ai djej ka bërë thirrje kishës ortodokse greke që të përmbahet nga kundërshtimi fuqishëm në mënyrë që fqinji ballkanik të lejohet ta përdorë emrin, të cilin po ashtu e ka një provincë veriore në Greqi. Zoti Tsipras i ka thënë në rjetit shtetror televiziv RT se beson se marrëveshja do të sjellë përfitime për të gjitha vendet në rajon. Ministri i jashtëm grek Nikov Kotsias këtë javë ka përmendur emrin Maqedonia e Re, të cilin Athina mund ta pranojë dhe tha se tashmë kur Maqedonia është njohur nga më se 100 vende me emrin aktual, Greqia nuk ka alternativë pos të bëjë kompromis. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev po ashtu ka thënë se prioriteti i tij i lartë është zgjidhja e kontestit për emër, i cili e ka penguar synimin e Maqedonisë për pranim në Bashkimin Evropian dhe NATO. Presidenti amerikan Donald Trump po ballafaqohet me kritika për shkak të komenteve vulgare, për të cilat raportohet se ai ka bërë gjatë takimit të djeshëm me ligjvënësit për çështjen e imigrantëve. Duke refuzuar një marrëveshje të propozuar për imigrantët, zoti Trump e ka pyetur pse më tepër njerëz nga Haiti dhe nga vendet që ai ka quajtur të pista nga Afrika duhet të lejohen të hyjnë në Shtetet e Bashkuara, thuhet në raportet ku citohen personat që janë informuar për takimin në zyrën ovale të shtëpisë së bardhë. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë Rej Shah nuk e ka hedhur poshtë pohimin se presidenti Trump i ka bërë këto komente, të cilat janë kritikuar ashpër nga demokratët dhe republikanët në Kongresin e Shteteve të Bashkuara. Disa politikanë në Washington e kanë zgjedhur të luftojnë për vendet e jashtme, por presidenti Trump gjithnjë do të luftojë për popullin amerikan, tha zëdhënësi Shah. Antari dhomës përfaqësuese demokrati Steny Hoyer tha se komentet e Trumpit ishin raciste dhe të turpshme. Antarja dhomës përfaqësuese republikanja Mia Love, vajze imigrantëve nga Haiti, tha se sjellja e Trumpit është e papranueshme nga lideri i vendit tonë dhe tha se ai duhet të kërkojë falje. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka pretenduar se luftëtari kundër korrupsionit në Rusi, Aleksei Navalni, është mbështetur nga Shtetet e Bashkuara për synimin e tij për pjesëmarrje në zgjedhjet presidenciale. Këto komente për të cilat ai nuk ka paraqitur ndonjë provë, zoti Putin i ka bërë dje gjatë një takimi me editorët dhe shefat ekzekutiv të disa kompanive mediale ruse. Aleksei Navalnit, një aktivist karizmatik i cili zhvillon fushat për çtronjosjen e korrupsionit qeveritar në Rusi, nuk i lejohet të marrë pjesë në zgjedhjet presidenciale ruse më 18 mars për shkak të një dënimi me burg me kusht. Ai dhe mbështetësit e tij thonë se vendimi ishte i motivuar politikisht. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian e kanë dënuar vendimin që Navalnit të mos i lejohet kandidimi në zgjedhjet për president. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me një intervistë. Përpjekja për shfuqizimin e legjislacionit për gjykatën speciale në Kosovë mund të shihet si kriza më e madhe ndërmjet liderëve të Kosovës dhe aleatëve perëndimor prej përfundimit të luftës, thot gazetari amerikane Valerie Plesh, e cila tash e 3 vjet jeton dhe punon në Kosovë. Megjithatë, sipas saj, Shtetet e Bashkuara nuk do të tërhiqen nga mbështetja dhe investimi në zhvillimin afatgjatë të Kosovës. Ta dëgjojmë intervistën me gazetaren Valeri Plesh. Last days, we heard information that the Prime Minister of Kosovo, Ramush Haradinaj, is not traveling to states because he has no visas. It was some opinion that this is linked to events about efforts to retreat legislation for special court for war crimes. How do you see the situation?
I don't want to speculate.
Nuk dëshiroj të spekuloj, por dikush mund të pyetet për kohën e kësaj vizite dhe vizës, si dhe për lajmin e fundit për tërheqjen e legjislacionit për dhomat e specializuara. Nuk dihet nëse refuzimi i vizës është i bazuar në lajmin më të fundit për përpjekjen nga anëtarët e Kuvendit të Kosovës dhe liderët më të lartë të Kosovës për ta tërhequr legjislacionin për gjykatën speciale ose kjo ishte vetëm një çështje procedurale. Por sigurisht kjo ngrit çështjen e kohës kur ka ndodhur ngjarjet aktuale.
You said that thought se ju keni dëgjuar disa spekulime. Çfarë lloje të spekulimeve ekzistojnë?
That's what I've been seeing here.
Kam parë në mediat sociale dhe në lajmet lokale se këto dy ngjarje janë shumë të ndërlidhura, por përsëri asnjëra palë nuk ka konfirmuar se pse është e refuzuar viza, por ju duhet të mendoni për kohën.
After this, pas kësaj nisme në kuvendin e Kosovës, e cila tash për tash ka dështuar, ka pasur kundërshtim të fuqishëm nga vendet perëndimore, përfshirë Shtetet e Bashkuara. A mendoni se raportet ndërmjet zyrtarëve të Kosovës dhe vendeve perëndimore aktualisht janë me tensione dhe për të parën herë disa këto e shohin si krizën më të madhe ndërmjet zyrtarëve të lartë të Kosovës dhe aleatëve perëndimor and Western allies?
Mendoj se po, do të thosha se situata është e tensionuar ndërmjet Kosovës dhe aleatëve dhe mbështetësve të saj më të mëdhenj në 18 vitet e kaluara. Ambasadori britanik tha më 22 dhjetor, kur e gjithë kjo filloi të zhvillohet, se kjo natë mund të jetë nata më rrezikshme për Kosovën që nga përfundimi i luftës. Po ashtu ambasadori amerikan tha se nga Shtetet e Bashkuara do të konsiderohet si thik në shpinë nëse legjislacioni tërhiqet. Prandaj mbështetësit më të mëdhenj të Kosovës dëshirojnë të shohin se Kosova po ka sukses dhe përfundimisht dëshirojnë të shohin se po lëviz përpara lidhur me përkushtimet e veta për hetimin, ndjekjen dhe gjykimin e krimeve të luftës. Gjatë një vizite të mërkurën të delegacioneve gjermane dhe franceze në Prishtinë, në mënyrë specifike është diskutuar për gjykatën speciale. Me çrast, këta zyrtarë në delegacione raportohet se u kanë tërhequr vërejtjen liderëve të Kosovës se anulimi i dhomave të specializuara do të prodhojë konsekuenca serioze për udhëheqjen e Kosovës. Po kjo mund të shihet si kriza më e madhe ndërmjet liderëve të Kosovës dhe aleatëve perëndimor prej përfundimit të luftës.
New York Peace last year in Washington Times. Në artikullin tuaj vitin e kaluar në Washington Times, ju keni shkruar për dashurinë e thellë dhe falënderimin e Kosovës për Amerikën në gjithë vendin. Tash pas zhvillimeve të fundit politike, a mendoni se kjo çështje është në rrezik? There is at risk.
Nëse kuptoj në mënyrë korrekte pyetjen, nuk mendoj se Shtetet e Bashkuara do të tërhiqen nga mbështetja dhe investimi në zhvillimin afatgjatë të Kosovës. Mendoj se shenja e falënderimit të Kosovës për Shtetet e Bashkuara do të shihet gjithnjë në gjithë vendin. Pra, unë realisht nuk shoh se ekziston një rrezik i tillë. Mendoj se Shtetet e Bashkuara janë këtu për të mbetur. Ato po e ndërtojnë ambasadën e re këtu në Prishtinë, një ambasadë shumë të madhe dhe mendoj se kjo është shenjë e qartë se Shtetet e Bashkuara do të mbesin këtu dhe do të investojnë për të ardhmen e Kosovës.
It seems to me that another duket se një tjetër pengesë serioze në këto raporte është edhe çështja e ratifikimit të marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi. Ky është po ashtu kushti kryesor i Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave për shtetasit e Kosovës. Duke jetuar dhe shkruar për Kosovën për një kohë, a pritni se kjo çështje do të zgjidhet pozitivisht për shtetasit e Kosovës, të cilët janë të izoluar? Citizens which are isolated.
Yes, but I think it will take.
Po, por mendoj se do të duhet më tepër kohë. Jetoj këtu tash 3 vjet dhe nuk është bër progres kritik në këtë çështje për të cilën mendoj se do t'i përmirësonte kushtet e jetesës për shtetasit që të mund të udhtojnë lirshëm. Janë bërë shumë premtime nga lidhërët gjatë vitit, por edhe sot kosovarët nuk mund të udhtojnë lirisht në pjesët e tjera të Evropës. Kjo është ekstremisht frustruese për shtetasit. Mendoj se njerëzit janë të ngopur duke dëgjuar premtime që janë bërë gjatë fushatave se liberalizimi vizave do të ndodhë në udhëheqjen e kandidatit të caktuar. Për shembull, Haradinaj u tha shtetasve se nëse ai zgjidhet kryeministër i ardhshëm, atëherë ata do të udhtojnë pa viza brenda 90 ditësh, por natyrisht kjo kurrë nuk ka ndodhur. Muajin e kaluar ai premtoi liberalizim të vizave në muajin mars të këtij viti. Nuk shoh se kjo po ndodh. Njerëzit këtu janë të ngopur me këto premtime dhe ata nuk dëshirojnë të jenë më tutje të izoluar. Ata duhet të presin në rreshta të gjatë para ambasadave për viza të shtrenjta.
Tekstin e intervistës me gazetaren Valeri Plesh mund ta lexoni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Çështja e mos liberalizimit të vizave për shtetasit e Kosovës i ka prekur në mas të madhe dhe personat që kanë nevojë për ndonjë kontroll mjekësor në vendet e Bashkimit Evropian. Posë shpenzimeve, ata shpesher ballafaqohen edhe me refuzim të vizave. Derisa konsiderohet se lista e personave që presin mbështetje financiare nga Ministria e Shëndetësisë për mjekim jashtë vendit, zyrtarët e kësaj ministrie theksojnë se gjatë vitit të 2017 janë zgjidhur afro 1400 raste. Kronike Ariana Kasapollit.
Lendita emri dhe mbi emri njur për redaksin është 31 vjeqare. Ajo tha për Radio Evropa e Lirë se ka probleme shëndetësore dhe i duhet të operohet jashtë vendit. Për kundër kësaj, ajo thot se i është refuzuar viza dhe rjedhimisht i është kthyer trajtimit në qendrën klinike universitare të Kosovës, ndonëse si që thot ajo posedon në shkrimet e ekipit të mjekve se nuk mund të gjejnë trajtim adekuat në këtë institucion.
Jumë kanë në QPK, jumë kontrolu, më kanë thonë që më shku jashtë, më operuë, kom një smundje në kry, më kanë thonë më shku jashtë, kom apliku në ambasadën e greke, po më kanë refuzu vizën, tash jumë kthyer apo në QPK, më kanë thonë më shku dikun tjetër, po që dy herë ma kanë refuzu vizën.
Që institucionet shëndetësore në Kosovë t'i ofrojnë disa shërbime për të cilat pacientët detyrohen të kërkojnë shërim jashtë vendit, Kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla thotë se nevojiten investime. Sipas tij, trajtimi i pacientëve jashtë vendit mbetet një avaz i vjetër, derisa shton se bazuar në hulumtimet e bëra nga 150 deri në 200 milion euro në vit, qytetarët i shpenzojnë për këto shërbime.
Dhe Federata Sindikatëve gjithmonë ka thënë këto, por edhe këto mjetet të cilat edhe qeveria kalune ka shërzu ofër 11 milion euro, është më mirë që një pjesë e tyre të investohet në infrastruktur, por më shumë të është mirë të investohet në edukim të vazhdueshëm të mjekëve të tonë, të mjekëve të mjekë të jashtëzakonisht të aftë, po që fa kanë me shkamë punu, dhe si atëherë kemi pasurit ku ata tonë në pacientat jashtë vendit.
Këshilltari për media i Ministrit të Shëndetësisë Albatrit Matoshi thotë se gjatë vitit 2017 kanë aplikuar 2000 qytetarë për trajtim jashtë institucioneve publike shëndetësore duke kërkuar përkrahje financiare. Si pas ti, për këto qëllime janë shpenzuar 13 milion euro.
Në 1400 raste ministria tashmë vetëm i ka bërë pagesat, ndërsa në raste të tjera të cilat ka mbetur, i ka lëshuar edhe fillzotimet dhe mund të themi se lista e pyetjeve të shtetarëve të Kosovës të cilët kërkojnë trajtim jashtë institucioneve publike shëndetësore tashmë është shumë e vogël, për mos dhënë ende inekzistente.
Sidoqoftë, përderisa institucionet shëndetësore dhe ministria planifikon që në të ardhmen të ketë më shumë trajtime në Kosovë, gjendja aktuale mbetet e vështirë për pacientët që presin para ambasadave të huaja për t'u pajisur me një vizë në kërkim të shërimit jashtë vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurt të dy informacione. Bashkimi Evropian është shprehur i shqetësuar me nismen në kuvendin e Kosovës për shfuqizimin e gjykatës speciale. Gazetarja Valeri Plesh thotë se pas nismes në kuvendin e Kosovës, tensionet me aleatet e perëndimor mund të shihen si kriza më e madhe ndërmjet liderëve të Kosovës dhe perëndimit prej përfundimit të luftës. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.